сенің көзіңді ашам. Қазағымның даласы толы топастарға, тағдыры тағдыр емес айналды опасызға. Сонда не болғаны қазағым обалсыз ба? Құдайым-ау көрген қасіретіміз аз ба? Жатырсың досым өмірдің зынданында, құтқаратын сені бауырың табылды ма? Бұл заман өлілердің заманы, жаны жоқ қалған тек қана тәні. Білмеймін мүмкін замананың ағымы, ақылдыдан басымдырақ шарамы. Бірі болса жөнсіз өзінше көкірек, басқасы бақытын түсінбей көз жасын төгеді. Сен жүргенде клубтарда ақша шашып қуыстап, бауырың жүр есірткі сатып қуыста. Қарындасың болса көше бойын жағалап, ағаларыңа жүр төсек ләзәтін сыйлап. Қазағымның даласы толы топастарға, мұндай түрмен ешқашан бармаймыз алысқа. Қазағымның даласы толы топастарға, үлкен бие болдық бабалар қарғысына. Қазағымның даласы толы топастарға, мұндай түрмен ешқашан бармаймыз алысқа. Қазағымның даласы толы топастарға, бәлкім ие болдық бабалар қарғысына. Қазақ болып қазақша сөйлеуге ұялып, бәріміз барамыз ұсақталып мал болып. Кіші пейіл емес, пейілі кішкентай, жауынгерлер ұрпағы беріледі соғыспай. Ұланғайыр аумақта қазағым тобықтай, пешенемізге жазылған ба болу сормаңдай. Шаханов атамызда шаршады ой байлай, мүмкін аузын майлады сыйлық пен ақшалай. Қазақ тілі секстей болады тек түнде, түнімен ұйықтамай айналайық үкіге. Ұл қызың тілі дидар көрсін ұйықтамасын, түні бойы қазақ дәстүрімен сусындасын. Мұсылманда христианда емеспін, мен қазақпын тілінің тағдыры көмескі. Сезіп тұрмын бабалардың жүздері сесті, сезіп тұрмын бабалардың көздері сесті. Қазағымның даласы толы топастарға, мұндай түрмен ешқашан бармаймыз алысқа. Қазағымның даласы толы топастарға, бүлкен ие болдық бабалар қарғысына. Қазағымның даласы толы топастарға, мұндай түрмен ешқашан бармаймыз алысқа. Қазағымның даласы толы топастарға, бүлкен ие болдық бабалар қарғысына. Қазағымның даласы.